Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղում պատերազմի վերքերը դեռ չփակված պահանջում են նախագահի հրաժարականը։ Պատճառներից մեկը նշվում է հայաստանցի նախարար նշանակելը։ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս հայտարարել է, թե գերեվարված զինծառայողները ռազմագերիններ չեն, ինչպես է հնարավոր նրանց վերադարձը։ Կամփոփենք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը 2020 թվականին, կորոնավիրուսից մինչև աղետալի պատերազմ։ Կանդրադառնանք կորոնավիրուսի ներկայիս իրավիճակին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ամանորի տոներին աճել է Լաչինի միջանցքով ավտոտրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, նոր տարուն փախստականները անձնական ավտոմեքենաներով ակտիվորեն Երևանից վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում հարազատ տներ, Ստեփանակերտին մերձակա շրջաններում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների մի շարք օբյեկտների էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման վերականգնումից հետո տեղացի ները գերադասել են դիմավորել նոր տարին հարազատ բնակավայրերում։ Ֆիզուլի շրջանում ականի պայթյունից ադրբեջանցի է մահացել։ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ հունվարի 1-ին ականի վրա պայթել է Բաբաև Գաբիլ Օղլին։ Նա ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մահացել է։ Միջադեպի կապակցությամբ ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել։ Հունվարի 1-ից Վրաստանում թանկացել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Վրաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող անձնային ազգային հանձնաժողովի որոշմամբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացել է 3.5 թեթրիով։ Գրուզիա օնլայնը հաղորդում է, որ բնակչության մեծ մասը սակագնի փոփոխությունը չի զգա, քանի որ կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել ամսական 300 կիլովատից քիչ ծախսող ընտանիքներին, խոսքը մոտավորապես 1,600,000 մարդու մասին է։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 11-ից 12 թեթրիով բարձրացել է նաև կոմերցիոն ձեռնարկությունների համար։ Այս ոլորտում կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել սննդարդյունաբերական ձեռնարկություններին, մասնավորապես ալրաղացները և հացի գործարանները էլեկտրաէներգիայի թանկացումը չեն զգա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ասել է, թե 2020 թվականը շատ ծանր տարի էր Թուրքիայի, ինչպես և ամբողջ աշխարհի համար, բայց Թուրքիան կարողացել է մեծ հաջողությունների հասնել Ադրբեջանում և Լիբիայում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նրա ելույթի այդ մասն են փոխանցում, իսկ թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանը տեսակոնֆերանսի միջոցով ելույթ է ունեցել երկրի արևելքում տրանսպորտային հանգուցային կամրջի բացման արարողությանը։ Նա ասել է, որ Էլիազիգ նահանգը Մալացիային կապող Գյումրյուխան կամուրջը գծագրվել և կառուցվել է տեղացի մասնագետների ուժերով, և չնայած կորոնավիրուսի համավարակին իշխանությունները շարունակել են ենթակառուցվածքների զարգացման ներդրումներ անել։ Ղազախստանում արգելվեց մահապատիժը։ Այդ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ստորագրեց խաղաղ պայմաններում մահապատիժն արգելող միջազգային համաձայնագիրը վավերացնող օրենքը։ Հիմա Ղազախստանի քրեական օրենսգրքից պետք է համվեն մահապատիժ նախատեսող հոդվածները։ Ծայրահեղ այդ միջոցը նախատեսված էր ահաբեկչության և առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար, մահապատիժ էր նախատեսված նաև երկրի նախագահի, ինչպես նաև առաջին ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևի դեմ մահապորձի դեպքում։ Խորհրդային տարածքում մահապատիժը մնացել է միայն Բելառուսում։ 1990 թվականից ի վեր Բելառուսում ավելի քան 400 մարդ ենթարկվել է մահապատժի։ Ռուսաստանում 1996 թվականից մորատորիում է գործում, մահապատժի դատավճիռ չի կայացվում։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաղթահարեց ռազմական բյուջեի վրա դրած նախագահ Դոնալդ Թրամփի վետոն։ Թրամփի նախագահության 4 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն էր, երբ օրենսդիր մարմինը նրա վետոն հաղթահարումը, ինչը տեղի ունեցավ Թրամփի նախագահական լիազորությունների ավարտից ընդամենը 20 օր առաջ։ Սենատը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Թրամփի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, նիստը անցկացրել է հունվարի 1-ին։ Ես չեմ հիշում, թե վերջին անգամ Սենատը երբ է հավաքվել նոր տարվա օրը, ասել է Սենատում դեմոկրատ փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը. 740 միլիարդ դոլար կազմող ռազմական բյուջեի օրինագիծը օրենսդիր մարմինը ընդունել էր ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Այս հարցում հանրապետականները և դեմոկրատները միակարծիք էին, քանի որ սպառազինություններ պատվիրելուց մինչև զինվորների աշխատավարձի վճարումը կախված է Պենտագոնի բյուջեի հաստատումից։ Երկու կուսակցությունների միանման դիրքորոշումը նաև ազդանշան էր նախագահ Թրամփին, որ նա վետո չդնի։ Այնուհանդերձ Թրամփը վետո էր դրել, ինչի մասին նա նախորոք էր ասել, իսկ հունվարի 1-ին Սենատը նախագահի վետոն հաղթահարեց ձայների 81 կողմ 13 դեմ հարաբերակցությամբ։ Աֆղանստանում անհայտ հանցագործների կողմից հունվարի 1-ին լրագրող է սպանվել, բայց Միլա Ադել Այմաքի ավտոմեքենան գնդակոծվել է փուշտա ղազակ կոչվող վայրում, երբ նա մոտակա գյուղում հարազատներին տեսակցելուց հետո տուն էր վերադառնում։ Նա Աֆղանստանի արևմտյան նահանգում գործող Ղորչակ ռադիոյի մենեջեր տնօրենն էր և նահանգի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկը։ Վերջերս նա Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ իր տան և մեքենայի ուղղությամբ կրակ էր բացվել, որի մասին տեղեկացրել է իրավապահներին։ Վերջին 2 ամսվա ընթացքում Աֆղանստանում 5 լրագրող է սպանվել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը Աֆղանստանը դասում է լրագրողների համար ամենավտանգավոր և մահաբեր երկրների թվին։ Օրվա մյուս լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am։Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղում դեռ պատերազմի վերքերը բաց են, նույնիսկ հրադադարից հետո զինծառայողներ են սպանվել, գերինք է, նրանց ճակատագրերը դեռ անհայտ է, բայց ներսի քաղաքական բնույթի շարժումները արդեն տեսանելի են դառնում և որոշ ուժեր պահանջում են Արցախի նահագահի հրաժարականը, պատճառաբանելով, թե կառավարության կազմում իրենց հետ կառավարություն կազմելու համար իրենց հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտվել են։ Դժգոհություն կա նաև, որ հայաստանցի նախարար է նշանակվել։ Ընդհանրապես որոշ ղարաբաղցիներ տարանջատում են հայաստանցի ղարաբաղցի, ընդ որում միակողմանի։ Երբ ասենք ղարաբաղցին է Հայաստանում բարձր պաշտոնի նշանակվում, նույնիսկ երկրի ղեկավար դառնում, դա լավ է։ Իսկ երբ հայաստանցին է Ղարաբաղում պաշտոն ստանում, դա արդեն դժգոհության առիթ է տվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը ներ Ղարաբաղյան իրավիճակի մասին։
Արցախի նախագահը դեռևս հրաժարական չի ներկայացնի։ Ազատությանը փոխանցեց նրա խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը եւ հավելեց՝ նախագահի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի միջև հակասություններ չկան։
Որևէ հակասություն չկա։ Բոլոր ջանքերը ներդրվում են, որպեսզի այս ցանրագույն իրավիճակը կարողանան կոր առաջ հաղթահարել։ Մենք այդ թեմային արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել ենք, իրենք էլ են անդրադարձել։ Նախ սահմանադրությամբ մինչև մայիսի 21-ը նախագահը չի կարող հրաժարական ներկայացնել։
Պատերազմից հետո Արցախի նախագահի հրամանագրով անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Վիտալի Բալասանյանի հետ առնչություն ունեցող Արթարություն կուսակցության խորհրդանական խմբակցությունը օրերս հանդես եկավ Արցախի նախագահի հրաժարականի պահանջով։ Կուսակցությունը, որի նախագահի թեկնածուն 2020 թվականին Վիտալի Բալասանյանն էր, Հայաստանի և Արցախի ղեկավարներին է մեղադրում 44 օր ձգված պատերազմում պարտության համար և հայտարարում, ինչպես Հայաստանում են պահանջում վարչապետի հրաժարականը, այնպես էլ Արցախում կան նույն հրամայականը։ Միջդեռ Արցախի նախագահի Արայի խոսնակը հիշեցնում է դեկտեմբերի 16-ին Արայիկ Հարությունյանի հայտնի տեսաուղերձը, երբ նախագահը խոսեց նաև իր հնարավոր հրաժարականի մասին։ Իր ուղերձի ամբողջական տեքստում Հարությունյանը գրել էր. «Առաջինիսկ հնարավորության պահին վայրեմ դնելու նախագահական լիազորություններս և ողջամիտ ժամկետում Արցախում կազմակերպվելու են արտահերթ համապետական ընտրություններ, որի ժամանակ ես չեմ առաջադրվելու և դուրս եմ գալու քաղաքականությունից»։
Գիտակցելով պատերազմի հետևանքով առաջացած հանրային ու քաղաքական որոշակի տրամադրությունները, հանրապետության նախագահի պաշտոնից իմ հրաժարականի անհրաժեշտության մասով կուզեի նշել, որ պատրաստ եմ հրաժարական տալ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ հանրապետությունը ներքին ու արտաքին պայմանների ու սահմանադրական կարգավորումների առումով պատրաստ լինի պատշորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ծանր դժվարությունները։ Պետք չէ մոռանալ նաև սահմանադրական կարգավորումների մասին, որոնք այնպես են կառուցված, որ այս փուլում նախագահական ու խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ կարող են առաջացնել սահմանադրական ճգնաժամ, խորացնելով ընդհանուր պետական ճգնաժամը։
Խոսնակն ասում է, եթե նախագահը հիմա հրաժարական տա, ընտրությունները կազմակերպելը որոշակի դժվարություններով կուղեկցվեն։
Գիտեք, մենք տարածքներ ենք կորցրել Հադրութի շրջան, Շուշի քաղաքը, Մասկերանի շրջանի ցամայքներ, Քաշաթեղի քարվաճարի շրջանները, եւ բնականաբար այդ բոլոր տեղահանված մարդիկ պետք է ընտրական պրոցեսների մեջ ներգրավված լինեն, որպեսզի ընտրությունները լեգիտիմ լինեն։ Մի որոշ շրջան ժամանակաշրջան է մեզ պետք է այդ ամեն ինչի կարգավորելու համար, որպեսզի մարդիկ հնարավորությունն ընտրությունների մասնակցել, որպեսզի ընտրատեղ ամասերը սահմաններում արդեն ձևավորվեն, նոր արդեն կազմակերպվի ընտրություններ և Արցախում կձևավորվի նոր իշխանություն։
Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող արդարություն կուսակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ազատության էջրույցում պնդեց, Վիտալի Բալասանյանը համաձայն է իրենց հետ։
Որ ասեմ, այդպես սենց 24 ժամ նստած մենք քննարկում ենք յուրաքանչյուր բար, յուրաքանչյուր ստորակետ, մեր մոտ կա փոխադարձ մեծ վստահություն ինչ առումով, որովհետև հավաքված են մարդիկ, որոնք երբեք իրենց գաղափարը չեն դավաճանի։
Հակոբյանի կարծիքով անկուսակցական Բալասանյանը չի համագործակցում իշխանության հետ։
Էլի եմ կրկնում, այսօր անվտանգության երաշխավոր լինել, ես իմ կարծիքն եմ ասում, հա, հիմա պարոն Բալասանյանի գործունեության վերաբերյալ, այդ չի նշանակում համագործակցել ներկայիս իշխանության հետ։ Միգուցե դժվար է պատկերացնել, որովհետև Հայաստանում բոլորը իշխանության մեջ, նաև Արցախում է միշտ այդպես եղել, բոլորը պարտադիր եղել են նույն կուսակցությունից, նույն ուղղությամբ գնացող, և դրանից էլ մենք ունեցել ենք այն բոլոր խնդիրները, որի համար հիմա մենք պատասխան ենք տալիս։ Այսինքն չեն կարողացել իրար հակառակվել որևէ մեկը։
Արդարություն խմբակցության հայտարարությունից 1 օր առաջ այս կուսակցությունը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ համատեղ հանդես եկել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտելու համար Արցախի նախագահային քննադատող հայտարարությամբ։ Դրանում շեշտել է այն, որ Արցախի խորհրդարանի 5 խմբակցություններից 4-ը պահանջել է Հարությունյանի հրաժարականը, բայց խորհրդարանական ուժերն ընդունել էին ազգային միասնության կառավարություն ստեղծելու Հարությունյանի առաջարկը նախագահի փաստացի լիազորությունները սահմանափակելու և ողջամիտ ժամկետում արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու նախապայմանով։ Կուսակցությունները պնդել են, որ նախագահը խախտել է այս պայմանավորվածությունը, սկսելով միանձնյա ձևավորել նոր կառավարություն, նովից խաթարելով երկիրը ճգնաժամից միասին դուրս բերելու բացառիկ հնարավորությունը։ Հարցին, թե Արայիկ Հարությունյանի որ նշանակումից են դժգոհ, Մետաքսե Հակոբյանն առաջինը հիշատակեց նորանշանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանին,
որը աբսուրդ էր, որը, չգիտեմ, շատ ոչ նորմալ երևույթ էր, այնուհետև հայտարարեց, որ քանի որ Արցախում կան կադրեր, ինքը ստիպված Հայաստանից է բերում այդ կադրերը։
Արցախի խորհրդանի պաշտոնական կայքեջի համաձայն 1 տարի առաջ ակտիվ քաղաքականություն մուտք գործած ու պատգամ որ ընտրված Մետաքսե Հակոբյանը ծնվել է Երևանում, կրթություն ստացել կրկին Երևանում։ Ազատության դիտարկմանը, միգուցե պրոֆեսիոնալիզմի համար է Թանդիլյանը նշանակվել նախարարի պաշտոնում, արձագանքեց.
Ինչու Արցախում պրոֆեսիոնալներ չկային, դա մենակ Մանե Թանդիլյանն էր, որին Նիկոլը պիտի ուղարկեր, որ ֆրկեր էստեղ։ Շատ սխալ կարծիք կա Արցախի մասին։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այստեղից ուղարկել այդտեղ նախարարը աշխատելու եւ ֆրկելու Հայաստան։
Հակոբյանն ասաց, որ դժգոհ են նաեւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների, ինչպես նաեւ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի պաշտոններում ծնունդով իջևանցի Հայկ Խանումյանի և Լուսինե Ղարախանյանի նշանակումից։ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 16-ի իր տեսաուղերձում ասել էր, որ նոր կադրերի ընտրության հարցում հնարավորինս առաջնորդվելու է նրանց մարդկային ու մասնագիտական արժանիքներով և հանրային հեղինակությամբ։ Ավելին հայտնել էր նաև, որ Արցախի պաշտպանությանն ու անվտանգությանն առնչվող իր բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունվելու են բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ։ Քաղաքական մեկնաբանների գնահատմամբ Արցախի նախագահը այս կերպ փաստացի իշխանության պատասխանատվությունը հանձնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Արցախի ղեկավարի խոսնակը պնդում է, Արայիկ Հարությունյանը համագործակցության ճանապարհով է գնում, ինչի արդյունքն է նախագահական ընտրություններում իր երբեմնի մրցակից Վիտալի Բալասանյանին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակելը։ Նաիրա Բուրգադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան ղեկավարությունը զինվորական հրամանատարությունը անվտանգության պատասխանատուները որևէ հստակ պարզաբանումներ չեն տվել, թե հրադադարից հետո Խձաբերդում ավելի քան 6 տասնյակ զինծառայողներ ինչպես են գերի ընկել ադրբեջանցիներին։ Եթե նրանց վրա մեծականակ զորք է հարձակվել, ինչու նահանջելու հրաման չեն տվել կամ օգնության չեն հասել։ Իսկ Ադրբեջանը հայտարել է, թե գերեվարվածները ռազմագերի չեն, այլ ահաբեկիչների են ձերբակալել, այսինքն նրանց վրա ռազմագերու կարգավիճակին վերաբերող միջազգային նորմերը չեն գործի, բայց արդյոք միակողմանի այս հայտարարությունները կարող են նշանակություն ունենալ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ոչ թե ռազմագերիներ, այլ ահաբեկիչներ հայգերիների վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի որակումը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հետպատերազմական մարդասիրական գործընթացի և միջազգային պահանջների կոպիտ խախտում է համարում։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը նկատում է նաև, որ այդ հայտարարությունը հակասում է Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի պահանջին, որը սահմանում է ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց փոխանակում։ Հարեստական ձգձգվում է գերիների վերադարձը, չի հայտնվում նրանց իրական թիվը։ Այդ ողջ ընթացքում շարունակվել է նրանց նկատմամբ խոշտանգումն ու անմարկային վերաբերմունքը։ Այդ մասին վկայող տեսանյութերի նպատակային հրապարակումը խոչընդոտվում է զոհվածների մարմինների փոխանակումը ու այլն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, որ իր աշխատակազմի ուսումնասիրություններն ու զեկույցները հաստատում են, այդ ամենը նպատակ ունի հոգեկան տառապանքներ պատճառել գերիների ընտանիքներին, խաղալ հայ հասարակության էմոցիաներին հետ ու լարվածություն առաջացնել Հայաստանում։ Օմբուդսմենը հրավիրում է միջազգային հանրության ուշադրությունը անհրաժեշտ համարում հայ զինծառայողների անհապաղ ազատ արձակումն ու վերադարձը Հայաստան առանց որևէ նախապայմանի։ Ալիևը հայ ռազմագերիներին ահաբեկիչ որակումներ տվել դեկտեմբերի 31-ին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորած պատվիրակության ընդունելության ժամանակ։ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով հայկական զինված ուժերը դեռ գտնվում են Ալիևի ձևակերպումն է որոշ ազատագրված տարածքներում և չեն ենթարկվում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Երևանից հայտարարել էին, որ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված է գերիները փոխանակ վելու են բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Արդյոք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ունեցած պայմանավորվածություններում որևէ բան փոխվել է, կամ գուցե Ալիևը պատերազմից հետո գերի ընկած հայ զինծառայողներին է ահաբեկիչ համարում։ Պաշտոնական Երևանից դեռ չեն շտապում մեկ տամբաներ։ Արձագանքը կառավարությունից մեկ նախադասությամբ է սահմանափակվում։ Ամեն ինչ արվում է գերիների վերադարձի համար։ Ալիևի խոսքից պարզ չէ, թե նա ահաբեկիչ ասելով բոլոր գերիների նկատի ունի, թե ոչ։ Հայտարարության անորոշությունը միտումնավոր է, կարծում է, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում տասնյակ հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։ Փաստաբանն ասում է, դա արվում է, որպեսզի արհեստականորեն մեղադրանք առաջադրվի նաև մինչև պատերազմը գերեվարված անձանց։
Դրա նախադեպերը կան, կա դեպք, երբ որ անձին մեղադրում են առաջին պատերազմի ընթացքում իբր ադրբեջանական գերիներին խոշտանգելու մեջ, և նաև հայտարարությունից հետո այդ խմբին փորձում են ներկայացնել որպես դիվերսանտներ, ահաբեկիչներ, որոնք փորձել են ներթափանցել և ինչ-որ գործողություններ կատարել ադրբեջանական տարածքում, դրա միտումը ահաբեկելն է։
Փաստաբանը համոզված է, ադրբեջանի իշխանությունները նպատակ ունեն հայ ռազմագերիների գերիների վերադարձը Հայաստան արհեստականորեն ձգձգել։ Ստեղծված իրավիճակը նաև Հայաստանի իշխանությունների աշխատանքի թերության հետևանքն է, վստահ է միեդում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։ Փաստաբանը կարծում է, որ գերեվարվածների վերադարձը պետք է երաշխավորվեր հստակ մեխանիզմներով, օրինակ մինչ շրջանների հանձնումը իրականացվեր գերիների վերադարձ։
Եվ ինչու ոչ, ի սկզբանե պարզեր, որ Ադրբեջանի համար ամենացանկալի անձինք երկու դիվերսանտներն են, չմոռանանք, որ այս ընթացքում ադրբեջանական իշխանությունները նաև մեծ գումարներով վարձել էին փաստաբաններ, լոբիստական խմբեր, միջազգային կառույցներում զբաղվում էին այս երկու դիվերսանտների իրավունքների պաշտպանությամբ և Ադրբեջան վերադարձնելով։ Սա իրենց քաղաքական օրակարգի առաջնային խնդիրներից է։ Քանի դեռ վերջին գերեվարված հայը չէր վերադարձել Հայաստան, նշված դիվերսանտները չպետք է վերադարձվեին Ադրբեջանի։ Նույնիսկ եթե ադրբեջանական իշխանությունները չէին սկսում կամ իրականացնում գործընթաց։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը համարում է, որ Ալիևի հայտարարությունը փաստում է, որ իշխանությունները ոչ պրոֆեսիոնալ են աշխատում։ Քաղաքագետը անհրաժեշտ է համարում, որ կառավարությունը թափանցիկ լինի և անգամ ցավոտ խնդիրները ներկայացնի։
Առանց մի փամփուշտի այդ 3.5 շրջան հետ վերցրեցին, Շուշին տվեցին, Կադրուցը տվեցին, հիմա էլ պարզվում է, որ քո զինվորները ոչ թե գերի են, ընդգած այլ տերորիստներ են։ Դա նշանակում է, որ շատ վատ են աշխատում, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ են աշխատում, ու այո, ինձ մոտ դիմա սկսեց առաջանալ այդ պրոբլեմա։ Միգուցե ճիշտ կլինի հրաժարական տա։ Մինչև հետ ես դեմ էի կտրականապես, բայց այդ վերջին ինֆորմացիան ապշեցուցիչ է։ Էլ ինչ կա, որ մեզ չեն ասում։
Պատերազմից հետո նաև տասնյակ քաղաքացիական անձինք էին գերեվարվել։ Ադրբեջանի իսկողության տակ անցնելուց հետո էլ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մարտական դիրքերից ավելի քան 60 զինվորականեր գերեվարվել։ Մինչև այս պահը Հայաստանը վերադարձվել 54 գերի, սակայն ըստ հայկական կողմի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը 4 անգամ ավելի է։ Հայաստանից Եվրոպական դատարան շուրջ 180 գերեվարվածի հարցով դիմում է ներկայացվել։ Ադրբեջանը վերադարձվել 14 անձ։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումն էր։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նշեմ, որ վերջին 3 ամիսներին Հայաստանում այնպիսի ճակատագրական իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ կորոնավիրուսի մասին մտածելն անգամ ասես ավելորդ էր թվում, սակայն վիրուսը կա և այսօրվա դրությամբ COVID-19 վիրուսից Հայաստանում բուժվում է ավելի քան 12,600 մարդ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի կայունացում է դիտվում, սակայն առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը ամանորից հետո չի բացառում իրավիճակի որոշակի սրացումը։
Միանշանակ կանխատեսում ենք, որ դարձյալ ամանորյա տոներից հետո առնվազն 2 գաղտնի շրջանի տևողությամբ մենք ունենանք որոշակի աշխուժացում։ Իդեպ սա ամբողջ աշխարհում մենք կանխատեսում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանն է բնորոշ, այլ նաև ամբողջ աշխարհին, գուցե եւ այս տոները հաշվի առնելով, այդ իսկ նպատակով մենք դարձյալ մեր այսպես հույսը դնում ենք մեր բնակչության վրա, որպեսզի զգոն լինեն և խուսափեն մարդաշատ վայրեր հաճախելուց, ընտանեկան միջոցառումներ, տներ հյուր գնալուց և հյուրեր ընդունելուց, այսպիսի շփումները, իհարկե մեծ թվով շփումները, նորից կնպաստեմ, որ իրավիճակը դարձյալ փոքր նորից սրացումներ ունենանք։
Մինչդեռ վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի կարծիքով այս ամանորին նախորդող տարիների համեմատ շփումները նվազագույնի են հասցված և վարակվածության թվի աճ այնուամենայնիվ ըստ մասնագետի չի սպասվում։
Եթե կարծիք կա, որ նոր տարյա շփումներից հետո կարող է այն շատանալ, ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում միայն, այս տարի նման չէր բոլորովին այլ տարիների, և նոր տարյա հենց այդ շրջանակներում շփումները այնքան էլ մեծ չեն, շփումները, որքան ես տեսնում եմ, որքան նկատում եմ, խիստ տարբերվում են մնացած այլ տարիների շփումներից։ Հետևաբար կապված նոր տարյա իրադարձությունների հետ իմ կարծիքով շատացում չի լինի։ Առ այսօր ամսի 2-ն է, շփումները այնքան էլ մեծ չեն, դա իմ կարծիքն է։ Հետագայում ինչ զարգացումներ կստանան, կապրենք, կտեսնենք։ Անկանխատեսելի ամենօր ինչ-որ նոր բաներ են կատարվում։
Կորոնավիրուսի տարածումից նախորդ տարվա մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում գրանցվել է մոտ 160 000 վարակման դեպք, ինչը բժշկի խոսքով բավականին մեծ թիվ է։ Մասնագետներն արդեն խոսում են գարնանն ակնկալվող երրորդ ալիքի մասին։
Երկրորդ ալիքի մեջ ենք մենք, եւ երրորդ ալիքը, որը կանխատեսվում է գարնանը, չի բացառում։ Ամենակարևորը չմոռանանք, որ արդեն նկարագրվում են նույն վիրուսի տարբեր մուտացիաներ, իրենց իսկ առաջացրած հիվանդության աստիճանով և ագրեսիվությամբ։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվն ավելացել է 60-ով, առողջացել է 285 անձ։ Այս պահին վիրուսից բուժում է ստանում ավելի քան 12,000 մարդ։ Նախորդին արձանագրվել է մահվան 8 դեպք, կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 անձ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 2836 մարդ, իսկ COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների թիվը 687 է։ Վերջին մեկ օրում կատարվել է 540 թեստավորում։ Այսքան քիչ թեստավորման պատճառը մինչև հունվարի 8-ը որոշ մասնավոր լաբորատորիաների փակ լինելն է, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ամբուլատոր պոլիկլինիկական բուժհաստատություններում մինչև հունվարի 7-ը նմուշարման գործընթացն իրականացվում է 2 ժամով՝ առավոտյան 10-ից 12-ը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկու հազար 20 թվականի Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը առանց որևէ նախաբանի առաջարկում եմ լսել Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումը 2020, որն ավարտվեց ծանր պատերազմով, իսկ սկսվել էր կորոնավիրուսով։
Եթե 2020 թվականը սկսվեց կորոնավիրուսային աղետով, տարվա ընթացքում խլելով ավելի քան 3000 մարդու կյանք, ապա դրամատիկ այս տարին Հայաստանի համար էլ ավելի ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Արցախյան պատերազմում գրած ծանր պարտությունը, տարածքային զգալի կորուստները, հազարավոր մահերը, պատերազմի ընթացքում ու պատերազմից հետո զինծառայողների գերեվարումն ու դրանց վերաբերյալ տարածվող ադրբեջանական տեսանյութերը, հարյուրավոր անհետ կորածների չպարզված ճակատագրերն ու խորհրդային Հայաստանի քարտեզներով իրականացվող սահմանազատումները հանգեցրեցին ներքաղաքական ու նաև ներհասարակական ճգնաժամի։ Հաղթելու ենք պաշտոնական լոզունգի ներքո ընթացող 44-օրյա պատերազմը, հանրության համար խիստ ցավոտ և անակնկալ ավարտ ունեցավ։ Հակառակ մատուցվող լավատեսական ու հաղթական նորություններին հազարավոր զոհեր ու զգալի տարածքային կորուստներ տալուց հետո Հայաստանի վարչապետը նոյեմբերի 9-ի գիշերը Facebook-յան էջում գրեց. Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն է ստորագրել, պարտավորվելով Ադրբեջանին վերադարձնել նաև հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 3-ը՝ Աղդամը, Լաչինն ու Քելբաջարը։ Մյուս 4 Ադրբեջանն արդեն գրավել էր պատերազմի ընթացքում։ Տարածքային կորուստները, անառիկ համարվող Շուշիի անկումը և հազարավոր զոհերի առկայությունը Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջի հիմք դարձան, անմիջապես վերածվելով մեր քաղաքական սուր պայքարի։ Մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժեր, այդ թվում խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիքը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը բարձրացրեցին Փաշինյանի հրաժարականի և ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու պահանջը։ Ընդդիմության պնդմամբ միտումնավոր, թե պարզապես անխոհեմ քայլերի պատճառով Հայաստանին պարտության տարած և կապիտուլյացիոն հայտարարություն ստորագրած Փաշինյանը պետք է հեռանա։
Մենք ասում ենք հետևյալը. Պարտված առաջնորդը, այս ստորացուցիչ հայտարարություն ստորագրած առաջնորդը չի կարող ներկայացնել մեր շահերը, հայերի շահերը այդ հայտարարության արդյունքում կնքվող պայմանագրում։
Այս կառավարության գործունեությունը միայն չարիք է բերում։ Այս կառավարության որոշումները հակապետական են, հակազգային են և չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Հետևաբար լավ է այդ աթոռները մնան դատարկ, դրանք ավելի անվտանգ կլինեն, քան աշխատել մեր ժողովրդի դեմ։ Ուրեմն ինչպես պայմանավորվել են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում պետական համակարգից, ապա այդ համակարգը պետք է հեռացնենք Իրանից։ Այլ ճանապարհ չունենք, սիրելի հայրենակիցներ։
Վարչապետը, որը պետք է ժամ առաջ, վայրկյան առաջ հրաժարական տա, այսօր աշխարհում եք, ոչ մեկը չի ուզում աշխատի, ոչ մի քայլ չի կատարում, ոչ մի քայլ չեն կարող կատարել։ Վարկյան շուտ իր հրաժարականը, դա օգուտ է երկրին, ժողովրդին, պետությանը, տնտեսությանը, այսօր օրը ավիրվում է, քանդվում է։
Ստեղծելով հայրենիքի փրկության շարժումը, ընդդիմադիր ուժերը դեկտեմբերի 3-ին որպես անցումային կառավարության վարչապետի թեկնածու առաջադրեցին ԱԺՄ նախագահ նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին, ընդգծելով, որ սահմանադրական ճանապարհով Փաշինյանի հրաժարականից հետո կձևավորվի հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն։ Ըստ ընդդիմադիրների, վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը պարտավորվում է 1 տարի անց կազմակերպել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հավասար պայմաններ երաշխավորելով քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Անցումային կառավարության վարչապետը նաև պարտավորվում է չմասնակցել այդ ընտրություններին և չհավակնել վարչապետի պաշտոնին։ Մի քանի օր անց, դեկտեմբերի 5-ին, Ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքում ունեցած ելույթում ներկայացնելով ծրագրային քայլերը, ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Փաշինյանին ուղված զգուշացում հնչեցրեց.
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էլ պետք է հասկանա, որ այս շարժումը, որը ստեղծված է, ինքը ինչքան շուտ հրաժարական տա կամալով, այնքան իրան դա։ Շարժումը չհաղթեց, գազադատ ժողովուրդ իրան կհոշում։ Այս շարժումը այն ճանապարհն է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքակիրթ ձևով փոխել իրավիճակը Հայաստանում։ Զախողվեց ավելի վատերինները, բայց ինքը բոլոր դեպքերում գնալու է, հարկ չկար։
Քաղաքական ուժերը դեկտեմբերի 5-ին 3 օր ժամանակ տվեցին Փաշինյանին հրաժարական ներկայացնելու համար։ Վերջնաժամկետը լրացավ, Փաշինյանը սակայն չհեռացավ։ Ընդդիմադիրները սկսեցին քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, փակելով մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ, տասնյակ քաղաքացիներ ոստիկանության կողմից բերման ենթարկվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի և ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին մի քանի անգամ խոսեց նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ընդգծելով, որ երկիրը այսօրինակ ողբերգության ու ճգնաժամի հասցրած կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Արմեն Սարգսյանը նաև շեշտեց, չի կարելի երկրում ստեղծված ճգնաժամը գնահատել հրապարակում հավաքված մարդկանց քանակով։
Լուծումը կազմված է իրականում 5 պարզագույն կետերից։ Առաջինը, ճանաչել, որ ունես ճգնաժամ, և հետևաբար կառավարությունը պետք է հրաժարվի։ Ճիշտ ասած, այս քայլի մեջ ես որևէ այսպես արտարոց բան չեմ տեսնում, և ես կարծում եմ, որ կառավարությունը առաջինը կլինի, որ կարձանգանքի նախագահի առաջարկությունը, և ինքը կսկսի ձեռնարկել հենց այն, ինչ որ ես առաջարկել եմ։ Այսինքն հրաժարական, ժամանակավոր կամ ազգային համաձայնության կառավարություն, որը դժվար է ձևավորել, որտեղ այդ դեպքում ոչ միայն կառավարության կամ իշխող ուժը պետք է համաձայնության գա, այլ նաև ընդդիմություն, բայց տվյալ դեպքում ընդդիմությունը այստեղ է, կառավարությունը այստեղ, եւ այսօր մենք ունենք հասարակություն, որի մի մեծ մասը լուրը ձայնը չի բարձրացնում, այսինքն մենք ունենք 200-300 հազարանոց ցույցեր, եւ ճիշտ ասած ճգնաժամ ունենալու համար պետք է որ 200-300 հազար հոգի փողոց դուրս գա։ Ուղղակի պետք է տեսնես որ կա։ Հետևաբար առաջի քայլը ուրեմն կառավարության հրաժարականը եւ հետո ստեղծել կառավարություն։
Ստեղծված ծանր իրադրությունը եւ ներքաղաքական խորը ճգնաժամը
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միացան նաև հոգևոր առաջնորդները, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ մեծին տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Ժողովրդին հղած ուղերձում Գարեգին II-ն ասաց, թե վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ անձամբ են նրան հորդորել հրաժարական տալ, այդ կերպ կանխելով հասարակական կյանքում ցնցումները, հնարավոր բախումներն ու ողբերգական հետևանքները։
Օրհասական այս կացությունը պետք է իր հանգուցալուծումը գտնի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով, ազգային համերաշխության ու ողջախոհության պայմաններում, հայրենի մեր երկրում տեղ գտնող սպառնալից զարգացումներին եւ արկա մտահոգություններին ընդառաջ մենք հանդիպում ունեցանք նաեւ հանրապետության վարչապետ Տիար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թելադրված երկրի առջև ծառացած եւ ահագնացող ներհասարակական լարվածությամբ, արտաքին եւ ներքին լուրջ մարտահրավերներով եւ վարչապետի անձի նկատմամբ հանրային վստահության կորուստով հայրաբար հորդորեցին հանձնառություն ստանձնել եւ վայր դնել վարչապետի լիազորությունները։
Չնայած հոգևոր ու աշխարհի կառույցների ղեկավարների հորդորներին, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, ընդգծելով, որ նման հարց իր ուրակարգում չկա։ Նա նշեց, թե երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո իր հրաժարականի մասին ընդդիմության կոչերին հայաստանցիները չեն աջակցում, ապա ավելի ուշ հայտարարեց, հրաժարական կտա միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։
Հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չի ունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները եւ պարտավորվել եմ դա անել շիտակ ու ազնիվ։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ այսօրվա թիվ 1 խնդիրը Հայաստանի շուրջ անվտանգության միջավայրի կայունացումն է եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։
Հայաստանում դեկտեմբերի 19-ին հայտարարված երրորդ սկի կապակցությամբ ժողովրդին հղած ուղերձում էլ Փաշինյանը կրկնեց ավելի վաղ արտահայտած միտքը. «Միայն ժողովուրդը պետք է որոշի իշխանության ճակատագիրը եւ ոչ թե էլիտար շրջանակները»։ Փաշինյանի համոզմամբ 2018-ի հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում իշխանությունից զրկված էլիտան պարզապես փորձում է հասնել ռևանշի, քանի որ զրկվել է մինչև հեղափոխությունը ունեցած արտոնություններից։
Եվ այս առումով մեր մեծագույն խնդիրը օր առաջ իրավիճակի կայունացումը եւ ժողովրդի կամ արտահայտման հնարավորություն ստեղծելն է։ Մինչ այդ կառավարությունը պետք է աշխատի նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի դրույթների հնարավորինս արդյունավետ իրագործման վրա։
Դեկտեմբերի 19-ին պատերազմում նահատակվածներին նվիրված երրորդ սկի հենց առաջին օրը ներքաղաքական ու ներհասարակական լարվածությունը յուրօրինակ դրսևորում ստացավ Եռաբլուրում։ Փաշինյանին քննադատող մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում պատերազմի վետերաններ, զոհված զինծառայողների հարազատներ փորձեցին թույլ չտալ բազմահազարանոց սոխոյերթը գլխավորած Նիկոլ Փաշինյանին մուտք գործել Եռաբլուր։ Տեղի ունեցավ քաշքշուկ եւ ծեծկրտուք։ Նիկոլ Վարչապետ եւ Նիկոլ Դավաճան վանկարկումների ողջունի ու միաժամանակ քննադատության իրար խառնված բացականչությունների ներքո եւ ոստիկանական մեծ ուժերի միջամտությամբ Փաշինյանն այնուամենայնիվ մուտք գործեց Եռաբլուր։ Մի քանի օր անց Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերը ներկայացրեցին վարչապետին հեռացնելու իրենց գործողությունների ծրագիրը։
առաջինը նա է, որ ինքը շատ պարս ուղիղ հայտնի իր հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերտ լիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնակության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախազությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը, կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հարցը։ Առաջարկում եմ, մի մասը ժողովրդի մնում աստեղ, մի մասը այն կողմից, արդեն ունենք մենք համապատասխան խմբեր, շրջափակեն կառավարության շենքը։
Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ուժերը դեկտեմբերի 22-ին առաջին անգամ գիշերեցին Հանրապետության հրապարակում։ Սակայն հանրահավաքները, մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում բողոքի ակցիաները, կառավարության շենքի շրջափակումը, այդպես էլ չօգնեցին լուրջ հասարակական մոբիլիզացիա ապահովել ընդդիմադիրների շուրջ։ 17 կուսակցությունների վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը նկատեց, որ եթե 100,000 մարդ հավաքվեր փողոցում, ապա Փաշինյանի հրաժարականի հարցը միանգամից կլուծվեր։ Սակայն ըստ Մանուկյանի ժողովուրդը դեպրեսիայի մեջ է։ Դեկտեմբերի 25-ին արդեն Փաշինյանը խոսեց 2021-ին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին։ Խորհրդարանական և հետաքրքրված արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրեց խորհրդակցությունների, ընդգծելով, ինքը կարճած չէ վարչապետի աթոռից և հաջորդ իշխանության հարցը պետք է լուծի ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Պատրաստ եմ ժողովրդի որոշման արդյունքում թողնել վարչապետի պաշտոնը։ Նաև պատրաստ եմ ժողովրդի վստահության վերահաստատման դեպքում հետագայում էլ շարունակել Հայաստանի առաջնորդությունը այս դժվարին ժամանակներում, ընդգծել էր Փաշինյանը, հույս հայտնելով, որ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի հետ այս հարցի շուրջ քննարկումներ տեղի կունենան և որոշում կկայացնեն։
Ինչու եմ խորհրդակցությունների հրավեր անում, մի պարզ պատճառով, որ կարևոր է, որ այդ որոշումը լինի ոչ թե կառավարության կամ խորհրդանական մեծամասնության միանձնյա որոշմամբ, այլ դրա շուրջ որոշակի ըմբռնում ձեռք բերել։
Սակայն ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանի ամբյոնից զգուշացրեց. Այսօրվա պայմաններում արտահերտ ընտրությունների կազմակերպումը հղի է արյունահեղությամբ։
Եվ որ արտահերտ ընտրության մասին խոսում եք, իմացեք, որ դա հղի է արյունահեղություններով։ Դուք երկիրը տանում եք արյունահեղությունների, ցնցումների։ Էսա ձեր պատկերացած արտահերտ ընտրությունները։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 ուժերին միավորող Հայրենիքի Փրկության Շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի արձագանքն էլ չուշացավ. Ոչ մի ընտրություն Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ չի կարող լինել։ Նա, ըստ Վազգեն Մանուկյանին, նա պետք է հեռանա։ Հակառակ դեպքում արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ամեն մի քվեատոփի մոտ արյուն է թափվելու։
Մինչև արտահերտ ընտրությունները ինքը պետք է գտա։ Ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ այն տարբերակը, որ ինքը մնում է եւ արտահերտ ընտրությունները։ Այդ ոչ մի եթեներ։ Մինչև ինքը չգնա, ոչ մի ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Կամ ընտրությունը վերածվելու է աստված գիտի ինչ ընթարումների Հայաստանի ներսում։ Կռիվ է լինելու մինչև վերջ։ Մի մասը կգնա, մի մասը չգնա, ամեն քվեատոպի մոտ կռիվ է լինելու։ Արյուն է թափվելու։
Եթե 2020-ը պատերազմի հետևանքով ողբերգական ավարտ ունեցավ Հայաստանի ու Արցախի համար, հանգեցնելով ներքաղաքական սուր պայքարի, ապա դրամատիկ իրադարձություններով հարուստ տարին սկսվեց սահմանադրական դատարանի շուրջ դեռ նախորդ տարվանից սկսված հոդիսականով։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող ուժը որոշեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի միջոցով պաշտոնան կանել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, ինչպես նաև դադարեցնել 5 կարգով ընտրված դատարանի անդամների լիազորությունները։ 2020-ի փետրվարի 6-ին ազգային ժողովում ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, հենց սահմանադրական դատարանում է թաղված շանգլուխը և որ Հրայր Թովմասյանի ղեկավարած դատարանը նախկին կորումպացված իշխանությունների համար այսպես կոչված պահապան շան դերակատարություն է ստանձնել։
Այլ կերպ ասած, հենց սահմանադրական դատարանում է թաղված շանգլուխը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները երբեմն զայրանում են, չեն հասկանում, կարկամում են, թե այդ ինչպես, ինչի հաշվին են ժամանակ առ ժամանակ հոխորտում նախորդ կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչները, նրանք սպասարկունները և օտարածին մականունով քիլերները, որոնց օրենքը, իրավունքը, արդարադատությունն ու արդարությունը շուտով, շատ շուտով անխուսափելիորեն առնելու է սեփական ոտքերի տակ։ Եվ դուք այդ շնաբարո դուրսպրծուկների վնգստոսն եք լսելու բոլորով։ Ինչի վրա է ուրեմն նրանց հույսը? Միայն ու միայն մի բանի, Հրայ Թովմասյանի ու գործող սահմանադրական դատարանի։ Ինչու են նրանք քմծիծաղով նայում իրենց դեմ հարուցված քրեական գործերին, իրենց մասին արված բացահայտումներին, ինչու են նրանք արհամարանքով վերաբերվում նույնիսկ իրենց դատավարություններին, որովհետև նրանք սպասում են, հույս ունեն, որ ահա շուտով, ահա բան չմնաց, իրենց սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր կոռուպցիոներներին կազատի պատասխանատվությունից, և շնագայլերի իրենց ոհակը կհարցակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։ Բայց մենք դա թույլ չենք տա, մենք նրանց կպարտադրենք ուրիշ մի գործողություն, և այսօր հավաքվել ենք այդ գործողության մեկնարկը տալու համար։ Մենք այսօր պետք է որոշում կայացնենք այս հարցը ժողովրդով լուծելու համար, և ազգային ժողովը, հույս ունեմ, որոշում կկայացնի սահմանադրության վերահիշատակված 2013 հոդվածը փոխելու հարցով համաժողովրդական հարաքվեր նշանակելու մասին։
Փաշինյանը նաև պնդել էր, թե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է ընտրվել կեղծիքներով, ինչինի պատասխան Հրայր Թովմասյանը հակադարձել էր.
Այդ դուք դատարան եք, դուք քննիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցիք, ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպետական, միջազգային, ասա չէ, այդ ամբողջը չի եղել։ Մենք իրավական պետություն ենք, մենք իրավունքով ենք խոսում, թե քրեական ենթամշակութին բնորոշ տարերով ենք խոսում։ Ինչով ենք խոսում, ինչով, պանյատներով ենք խոսում, որ եկել ենք իշխանության, ապեր պետք է գնաս։
Քննարկություն կողմ 88-15-0
Փետրվարի 6-ին ազգային ժողովը ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի դնելու որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում էր դադարեցնել սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և մինչև 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը։ Հանրաքվեի օր նշանակվեց ապրիլի 5-ը և փետրվարի 17-ից պաշտոնապես մեկնարկեց քարոզարշավը։
Այս համադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետև ինքը քոչայանասերժական ժառանգության վերջի մնացորդն է Հայաստանում, այս համադրական դատարանը պետք է հեռանա։ Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք, այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների, բեսպրիցելի համար, որովհետև այդ սահմանադրական դատարան, այդ սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։
Չնայած կորոնավիրուսն արդեն արագորեն տարածվում էր աշխարհում, սպառնալով նաև մեծ տարածում գտնել քարոզարշավի մեջ ընկղմված Հայաստանում, սակայն իշխանությունը մարզեր, կատարելիք քարոշչական այցերն ու հանրահավաքները դադարեցնելու մտադրություն չուներ։ Մարտին Հայաստանում արդեն պաշտոնապես գրանցվել էին վարակի առաջին դեպքերը, բայց Վայոց ձորի մարզում ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում վստահեցնում էր, կորոնավիրուսը գրիպի նման վիրուս է և խուճապի ենթարկվել պետք չէ։
Ծաղկաձորի հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիներից ոչ մեկի մոտ միջև էս պահի դրությունը չի ախտորոշվել այդ հիվանդությունը։ Նկատի ունեմ, սա վիրուսա, գրիպի նման վիրուսա, ոչ մեկ չի ասում, այդ վիրուսը հաճելի է, բայց ավելորդ խուճապ պետք չտարածե։ Եվ կառավարությունը բոլոր միջոցները ձեռնարկում է։ Իհարկե, վտանգ պետք է միշտ բոլորս հաշվի առնենք և հետևենք առողջապահության նախարարության հորդորներին։
Հետագայում, երբ արդեն կորոնավիրուսը մեծ տարածում գտավ Հայաստանում, դառնալով անվերահսկելի և կոլապսի առաջ կանգնեցնելով առողջապահական համակարգը, իշխանության քննադատները պարբերաբար հիշեցրեցին Փաշինյանի այս, ինչպես նաև թևավոր դարձած մյուս խոսքերը, թե կորոնավիրուսը ում շունն է։
Գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին մենք աշխատել ենք եւ այդ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն ենք տվել ձեզ։ Այնպես որ դուխով ժողովուրդ ջան, մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ում շուննն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել։
Զբաղվածությունը այս մահճակալային ֆոնդի կրկին մնում է բարձր։
Չնայած իշխող ուժի վստահեցումներին, թե խուճապի մատնվել պետք չէ, եւ ինչպես առողջապահության նախարարն էր ասում, կորոնավիրուսը շատ վտանգավոր վիրուս չէ, այնուամենայնիվ իշխանությունը ստիպված էր մարտի 12-ին քարոզարշավը դադարեցնել։ Մարտի 16-ին Հայաստանում մեկ ամսով հայտարարվեց արտակարգ դրություն, որը հետագայում պարբերաբար երկարաձգվեց։ Եվ քանի որ արտակարգ դրության պայմաններում հանրաքվե անցկացվել չէր կարող, այն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Սահմանադրական դատանի նախագահին հերացնելու գաղափարից, սակայն, իշխանությունը չհրաժարվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, սահմանադրական ճգնաժամը միևնույնն է պետք է լուծվի, և որ այդ լուծումը պետք է գտնվի խորհրդարանում։ Այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Իշխող Իմքայելը հունիսի 22-ին ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտեցին քվեարկությունը, նախագիծը որակելով հակասահմանադրական։ Հետագայում այդ որոշումը փորձելով վիճարկել սահմանադրական դատարանում։
Կողմ 89.00 որոշումն ընդունվել է։
Հունիսի 26-ին արդեն ուժի մեջ մտած փոփոխություններով դադարեց Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարումը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Թոշակի ուղարկվեցին սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Ալվինա Յուլումյանը։ Հրայր Թովմասյանը ամոթալի որակեց խորհրդարանի այդ քայլը։
Որպես իրավաբան եմ ասում, ես 3 մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար, որպես իրավաբան, որպես համանդրության
Երկրի բարձրագույն դատական Ատյանի նախագահի պաշտոնը թափուր մնաց 4 ամիս։ Ի վերջո 2020-ի հոկտեմբերի 12-ին սահմանադրական դատարանը իր կազմից նոր նախագահ ընտրեց՝ դատավոր Արման Դիլանյանին։ Վերջինս խոստացավ, ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը ունենա ժողովրդի բացարձակ վստահությունը վայելող սահմանադրական դատարան։ Այս կերպ իշխանությունը շուրջ 1.5 տարի ձգվող սահմանադրական ճգնաժամի հարցը ի վերջո լուծված համարեց։ Տարվաներ քաղաքական լարվածություններից մեկի պատճառն էլ դարձավ խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու գործով առաջադրված մեղադրանքը և մի քանի ամիս անց նրա կալանավորումը։ Իսկ կալանավորումից մոտ 3 ամիս առաջ, հունիսի 5-ին, Ծառուկյանը, ով Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, պահանջել էր Փաշինյանի կառավարության 100% հրաժարականը։ Ծառուկյանը պնդել էր, գործադիրը ձախողել է տնտեսական քաղաքականությունը, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, և պետք է հրաժարական տա։
Ես այն ժամանակ ասել եմ, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով անհնար է այդ սպասումները իրականացնել, եթե ուզում են իրականացնել, պետք է 97%-ին փոխեն, ելեի ոլորտը հիշում եք, բայց այսօր տեսնելով այս ասենք թե ձախողումները, լիարժեք արդեն կարող եմ ասել, ոչ թե 97%, 100%-ը պետք է փոխվի։
Ծառուկյանի այս հայտարարությունից մի քանի օր անց համացանցում հայտնվեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի մասնակցությամբ տարիներ առաջ տեղի ունեցած խմբակային բռնաբարության գործով դատավճրի լուսանկարները, համաձայն որոնց 1979 թվականին խորհրդային դատարանի վճռով Ծառուկյանը մեղավոր է ճանաչվել խմբակային բռնաբարության ու գողության համար և դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։ ԲԿ խմբակցության պատգամավորները սկսեցին պնդել, թե իշխանությունը փորձում է հակակարողջություն իրականացնել Ծառուկյանի դեմ։
Ոչ ադեկվատ, հիստերիկ և բարոյական բոլոր սահմանները անցած իրավիճակ է, և ցավում եմ, որ բոլոր այն խնդիրների դեմ պայքարելու տեղը, այսօր ամբողջ իշխանական թիմը լցված է մեր դեմ պայքարի։ Այն երանդով, որով լցվեցին իրանք Բարգավաճ Հայաստանի դեմ կռիվ տալով, Պանցարոկյանի դեմ կռիվ տալով, թե այդ նույն երանդով լցվեն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը դզելով։ Այս գործի շրջանակներում Պանցարոկյանը արդարացվել էր դատարանի կողմից։ Չգիտես ինչու դրա մասին չեն ասում։
Կառավարության հրաժարականի պահանջից երկու շաբաթ անց հունիսի 16-ին իշխող Իմքայելը բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը և զրկեց ԲՀԿ առաջնորդին պատգամավորական անձեռնմխելությունից և նրան մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն տվեց։ Գլխավոր դատախազը խորհրդանի ամբյունից հայտարարեց, որ քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռքբերված բավարար ապացույցներով հիմնավորվել է։ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններում ղեկավարել է ընտրակաշարքի բաժանման գործընթացը։
Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցում, որով հիմնավորվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, հանդիսանալով Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար և դրա կազմում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին իր ղեկավարությամբ գործող կուսակցությունների դաշինքի և ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնատուների օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալու նպատակով ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում ստեղծել և ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական և տարածքային մարմինների աշխատակիցների և այլ անձանց։ Կենտրոններին տրված կաշառքի վերաբերյալ կազմված ցուցակներում նշվել են նրանց անուն ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվը և դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը՝ յուրաքանչյուր անձին 10,000 դրամ։
Ծառուկյանը միջդեռ հակադարձում էր, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։
Անտեղի տեղը դուք մարդին հերոսացնում եք, սարքում եք հերոս, տանում դնում եք վերև ու ամեն ինչը փչացնում եք։
Ժողովուրդ ջան, սա շինծու գործ է, շինծու իմ հետ ասենք թե քննություն չի կատարվել, որից է հարց ու պատասխան չկա, այդպիսի, որ մեկ ասի Ծառուկյանը ընտրակաշարք 17-12 թվին 17-ին տվել է, որ ընտրակաշարք բաժանում, չկա այդպիսի բան, ու չի էլ կարա։ Ծառուկյան, չեմ մարում, գնում եմ անվտանգություն կասեմ։
Ծառուկյան, դուք ասում եք վերջ եք գնալու, ինչ ուր եք գնալու, ինչ
է կանել։ Ծառուկյան, ոչ վեր, որ ես իմ ձայնը չեմ կտրելու, լիարժեք իրականությունը ներկայացնելու եմ։
Նկատեմ կառավարության հրաժարականի պահանջի հետ
կապված եք միջև վերջ գնալու։ Հայ, որ ասել եմ 100%-ին պետք է փոխվի, կարող են օրեմ ասում։ Դրանից էլ որ ցայտնոտի մեջ ընկան, վախի մթնոլորտ, այսօր դուք նայեք ինչա կատարվում։
ԲՀԿ առաջնորդին պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու և մեղադրանք առաջադրելուց 2 օր առաջ հունիսի 15-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը գործին առնչվող մի տեսանյութ էր տարածել, հրապարակելով նաև Ծառուկյանին ուղված նամակներ, որոնք ըստ իրավապահների գրել էին ԲՀԿ պատգամավորները, մասնավորապես հրապարակված կադրերի համաձայն Նապոլեոն Ազիզյանը, Սերգեյ Բագրատյանը և Նաիրա Զոհրաբյանը գրավոր իրենց նվիրվածությունն էին հայտնում Ծառուկյանին, ոմանք խոստանում էին իրենց հայտարարությունները համաձայնեցնել Ծառուկյանի հետ, ոմանք երդում էին տալիս կատարել Ծառուկյանի հանձնարությունները, խոստանալով նաև համապատասխան քանակով քվեչ ապահովելու դեպքում վայր դնել պատգամավորական մանդատը։ Միջդեռ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը հակադարձում էր, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացված նամակները կեղծ են։
Չեմ բացառում, որ կրկին իրենց սիրված, չգիտեմ, կեղծ շփաստաթղթեր են տարածում, բնավ արմացած չեմ, առայժմ այսքանը։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում այդ
նամակներին,
որտեղ երթվում են կատարել Ծառուկյանի։
Դե գիտեք, այնքան պրիմիտիվ գործելավոր չէ ընտրել իշխանությունը, որ արդեն նույնիսկ զզվելի է այս ամենը։
Լավ եմ արե գրել եմ, հպարտանում եմ նրանով, ինչ որ գրել եմ, պարկեշտ եմ պահել ինձ, ըստ գրածիս այդպես էլ պիտի լինի։
Հունիսի 21-ին դատարանը մերժեց Ծառուկյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, դրանից հետո դատախազությունը դիմեց վերաքննիչ դատարան, պահանջելով վեկանել առաջին Ատյանի որոշումը և կալանավորել Ծառուկյանին։ Վերաքննիչը ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու որոշում չկայացրեց և հարցի քննությունը կրկին թողեց առաջին Ատյանի դատարանին։ Ի վերջո, սեպտեմբերի 25-ին Արցախյան պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 2 օր առաջ դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվեց։ Մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 22-ին, ռազմական գործողությունների թեժ օրերին դատարանը 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց Ծառուկյանին։ Պատերազմից հետո արդեն Ծառուկյանը միացավ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 19-ին ունեցած իր ելույթում Ծառուկյանը հիշեցրեց դեռ հունիսի 5-ին էր զգուշացրել իշխանության ձախողումների ու վտանգավոր հետևանքների մասին։ Ծանր ու ողբերգական իրադարձություններով հարուստ 2020-ն ավարտվեց, ցավալիորեն մշուշոտ ու ոչ լավատեսական ապագա գծագրելով նաև 2021-ի համար։ Ինչպես տարեվերջյան իր հանդիպումներից մեկում նախագահ Արմեն Սարգսյանը ձևակերպեց, չենք պատկերացնում, թե ինչքան խորը փոսի մեջ ենք, որը էլ ավելի կարող է խորանալ, եթե ճիշտ հետևություններ ու քայլեր չարվեն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա լուրերին իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am